În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 15. Însemnat pentru Hristos. Într-un anumit sens, toți oamenii suntem străini unii față de alții. Chiar și prietenii nu se cunosc bine unii pe alții. Căci a cunoaște pe cineva înseamnă a ști toate influențele din izvoarele ereditare și ale mediului în care a crescut, cât și nenumăratele hotărâri morale care l-au format ca să ajungă ce este. Deși nu ne cunoaștem unii pe alții, urmărind traiectoria vieții cuiva, aflăm învățături frumoase, în special dacă suntem atenți la forțele motoare care i-au motivat acțiunile. De pildă, ce mult am câștigat fiecare dacă am simțit și noi același clocot de viață în Hristos ca Saul din Tars, mai târziu chemat Pavel, dacă am măsurat și noi cât de cât adâncimile ascunse ale cuvintelor sale, port în trupul meu semnele Domnului Iisus. În legătură cu aceste cuvinte, un lucru e sigur, au fost o recunoaștere a faptului că Dumnezeu era stăpân în viața lui Pavel. Apostolul Pavel aparținea în întregime Domnului cu trupul, sufletul și duhul său. Era însemnat pentru Hristos. Când el spune că poartă în trupul său rănile, cele 5 răni ale Domnului, nu vorbea de semne ca de genul stigmatelor pretinse de Sfântul Francisc de Assisi în 1224. Nu e vorba de o asemănare exterioară și o imitație a rănilor Mântuitorului, ci o identificare spirituală printr-o răstignire lăuntrică. El fusese răstignit cu Hristos. Semnele răstignirii sale lăuntrice au fost văzute clar. Întâi de toate, a fost însemnat cu un zel aprins față de o țintă clară. Dacă e adevărat ce spune tradiția creștină, că apostolul Pavel era doar de 1,3 metri înalt, atunci a fost cel mai mare gigant pitic care a trăit vreodată. A depășit pe toți contemporanii săi în rugăciune, în lucru, în zel. Pe firmamentul vieții lui a fost scris cu litere de foc, fac un singur lucru. A fost orb la toate celelalte lucruri în care își găseau slava ceilalți contemporani. La fel, Calvin a fost luat în râs, fiindcă stătea toată ziua și scria instituțiile sale și n-a scris cu pana lui genială nici măcar un singur rând despre gloriile Alpilor care îl înconjurau. Iar Pascal a fost aspru criticat, fiindcă în afară de nemurirea sufletului uman, n-a găsit niciun peisaj în jur la care să-și oprească privirea. Tot așa, apostolul Pavel ar putea fi luat în batjocură, fiindcă n-a scris niciun cuvânt despre arta greacă sau splendorile Panteonului. El se izolase în spiritualitate. După ciocnirea ateniană pe colina lui Marte, apostolul Pavel și-a vărsat tot disprețul față de înțelepciunea acestei lumi, murind zilnic față de ispita de a întrece în idei și în filozofie pe înțelepții lumii. Misiunea sa nu era să transmită un punct de vedere, ci să biruiască legiunile iadului. Apoi apostolul Pavel a fost însemnat cu smerenie. Moliile n-au putut mânca mătasea hainelor lui, n-a pescuit niciodată laude cu momiala umilinței, ci dimpotrivă, locul de frunte și la lege într-o listă lungă de păcătoși, acolo unde noi de fapt l-am fi pus cel din urmă. O veche zicătoare galică spunea, dacă știi ebraica, greaca și latina, nu le pune unde le-a pus Pilat, deasupra capului lui Iisus, ci pune-le jos, la piciorul crucii. Lucrurile care erau pentru mine câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos, spune apostolul Pavel. Ce ușurință pentru inimă e virtutea aceasta a umilinței, să fii bucuros că nu ai nimic ce pierde. Neavând o părere înaltă despre sine, Pavel nu s-a temut de cădere. Chiar atunci când se plimbă în hainele scumpe ale broderiilor gândirii evreiești, în școala celui mai vestit dintre rabinii vremii, apostolul Pavel strălucește, fiindcă poartă podoabele acestea în umilință și într-un spirit liniștit. Apoi, apostolul Pavel a fost însemnat cu suferință. Uitați-vă la lucrurile pe care le scrie în Romani, capitolul 8. Necazul, strâmtorarea, probabil în domeniul minții, prigonirea, probabil în domeniul spiritului, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia, desigur suferințe în trup. De toate acestea a avut parte micul gigant. Acest evreu rătăcitor a declarat război tuturor lucrurilor care erau în război cu Dumnezeu și cu fiii oamenilor. Acest prinț al predicatorilor și dușmanul său, prințul iadului, nu și-au cruțat nicio lovitură, nicio bătălie. Între ei era o luptă pe toate fronturile. Priviți cu atenție la apostolul Pavel, privirea aceea adâncă, trupul acela plin de cicatrice, figura aceea adusă de spate și slăbită de foame, uscată de posturi, vlăguită de vergile lictorilor, trupul acela mic, sub loviturile nemiloase ale pietrelor din Listra, înflămânzit în multe alte locuri, cu pielea aceea arsă de soare sau murată timp de 36 de ore în Marea Mediterană. Adăugați la toate acestea pericole după pericole. înmulțiți-le cu singurătatea, numărați 199 de lovituri, 3 naufragii pe mare, 3 bătăi cu nuiele, omorât cu pietre, un dosar gros de întemnițări, atâtea omorâri că li s-a pierdut șirul. Și dacă ar putea cineva să le adune pe toate, suma totală ar fi totuși zero, nimic, fiindcă Pavel însuși a făcut calculul. Ascultați-l ce zice, întristările noastre ușoare, de o clipă. Așa zic și eu, nepăsare față de suferințe. Mai departe, apostolul Pavel a fost însemnat cu pasiune. Numai un om care e în centrul de acțiune al planurilor lui Dumnezeu, numai unul care face echilibristică pe sârma ascultării totale de Dumnezeu, numai un așa om e în stare să cheme pe Duhul Sfânt ca martor pentru mărturia lui. Și exact așa ceva face Pavel la Romani capitolul 9 cu versetul 1. O, dacă am putea din flacăra aceasta să ne tragem noi predicatorii măcar puțină lumină! Bătăliile n-au stins flacăra din el, posturile lungi și înflămânzirea n-au putut-o omorâ, defăimările și răstălmăcirile n-au putut să o stingă, apele n-au putut să o unece, închisorile să o rupă, primejdiile să o slăbească, arestările să o oprească. A ars mereu până în clipa când viața i s-a scurs din trup. Hristos cel viu care trăia în Pavel, manifestându-se prin pasiunea sufletului său, a fost în același timp sperietoarea iadului, steagul creșterii bisericii și uralele inimii Mântuitorului, care vedea rodul sufletului său și se înviora. Și apostolul Pavel a fost însemnat cu iubire. Când Pavel a simțit ce înseamnă a fi în Hristos, în el s-a dezvoltat capacitatea de a iubi. Numai o stare de maturitate cunoaște dragostea. O, și cum a iubit Pavel! Întâi de toate și lucrul cel mai important, apostolul Pavel l-a iubit pe Domnul. Apoi i-a iubit pe oameni, pe dușmanii săi, a iubit greutățile din viață, chiar și suferințele sufletului său. Cred că a iubit lucrul acesta din urmă în mod special, altfel ar fi neglijat rugăciunea. Dragostea lui Pavel l-a dus la cei pierduți, la cei mai de jos, la cei din urmă, ce țintă nobilă în iubirea sa. Colina lui Marte cu intelectualii vremii, sinagogile cu fețele religioase cele mai rigoriste, piețele aglomerate și pline cu fii risipitori, toate aceste locuri le-a căutat și le-a străbătut pentru cauza Domnului. Dragostea, ca și un dinam puternic, l-a împins să îndrăznească lucruri mari pentru Dumnezeu. Nu mulți s-au rugat cum s-a rugat acest bărbat, poate McShane, John Fletcher, Marele Brainerd și încă puțin câțiva au cunoscut lucrarea aceasta în care trupul și sufletul participă intens în rugăciunea de mijlocire sub influența iubirii. Îmi aduc aminte cum am stat lângă autoarea acestor versuri cântându-i imnul. Iubirea ta, Iisuse, ne cheamă și ne strânge și ne trimite în lume cu harul tău măreț, lumina celor oropsiți din noapte și dispreț. O, iată, inima-mi se frânge și dorul în mine astăzi plânge, da, vreau să merg cu orice preț. Nu era doar un sentimentalism exprimat frumos, o costase închisoare, lipsuri, dureri și sărăcie. Charles Wesley mi se pare că se întinde în vârful picioarelor ca să ajungă așa sus și să spună, nu mai doresc nimic din ale pământului, tot ce vreau, o Doamne, e dragostea ta în pieptul meu. Mai recent, Amy Carmichael a rostit rugăciunea dintr-un suflet aprins, dă-mi iubirea călăuză pe cărare, credința cu forță arzătoare. Toți aceștia au umblat pe drumul apostolic al câștigărilor de suflete. Cei animați de dorința să câștige pe alții la Domnul au avut o dragoste mare de sufletele oamenilor. Toate iubirile mai mărunte au fost cucerite de iubirea cea mare. Marea iubire față de iubitorul sufletelor lor i-a mânat la lacrimi, la suferințe, la triumf. Oare în ceasul acesta rău în care trăim, avem noi dreptul să iubim mai puțin? Să te iubesc pe tine, cerescule părinte, punându-ți la picioare și faptele și gândul. E dorul meu cel mare, iubirea mea fierbinte, să nu ne mai despartă nici cerul, nici pământul. Iubirea croiește prin flăcări o cărare, iubirea ușurează poverile amare. Iubirea șterge lacrimi, iubirea îndrăznește, iubirea se jertfește, iubirea biruiește. Fără ca să fie ales ei, milioane de oameni vor fi însemnați într-o zi pentru anticrist. Oare ne tragem noi înapoi de la cinstea de a purta în sufletul nostru, în gândirea noastră, în duhul nostru, în trupul nostru, semnele Stăpânului, semnele Domnului Isus? Dar oare dorim noi așa ceva? A fi însemnat înseamnă a purta semnul de rob. Suntem gata să fim însemnați pentru Hristos?